fampalalamba vaovao telo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity alakamisy efatra ambin'ny folo janoary raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Tafakatra folo nisan'ireo olona voasambo tarena ampidirina amponja voaroroy tamin'ilay raharaha volamena telo amin'ny fitopolo fanidimikolao andrasana ny ovanin'ny fifampiraharana natao momba ny famerenana eto Madagasikara ireo olona voasambotra tatsy Afrika Atsimo. Nametraka fitoriana teny amin'ny Bianco androany ny sindikan'ny mpanaramaso miasa fitoriana natao amin'ireo tompona andraikitra voalaza fa nanodikodina ny tamin-piarama tokony no raisin'izy ireo. Nidina ifotony teny amin'ny fasankarana androany ny avy amin'ny ministeran'ny fitaterana ny ATT ary ny BNGRC nametraka lamina manoloana ny fisin'ireo mpindramonina marobe tonga avy any Atsimon'ny nosy. Anvelany efa natao ilay vaksiny fanefo ny COVID-19 andehany voalohany ny Papa François sy ny Papa Emerite Benoît fa enina ambin'ny folo vaksiny no natao andro zokiolona sy ny mpiasan'ny fahasalamana ao Vatican. Andro Robelany eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao ankafaliana no iarabana ianareo tompokilasy tompokovavy. Tafakatra folo nisan'ireo olona voasambotra ary nampidirina amponja voaroroy tamin'ilay raharaha volamena telo amby fitopolo faingodimikilao ka nisy vehivavy iray tamin'ireo ny ampiromo izy ireo malika nalefa eny amin'ny fonja nitsiafa araka ny tatitra nataon'ny tale jeneraly ny fandarana ny fonja teo amin'ny mikroany Oly Ranaivo.
Teratany Malagasy avokoa saingy misy mizaka ny zom-pirenena frantsay ireo olona folo efa nitanina amponja vonjimaika ny olo araharaha volamena tratra tatsy Afrika Atsimo hony inspecteur général de l'administration pénitentiaire Ranay Votovonjanahary. Mitovy amin'ny fofonja rehetra fa tsy misy fikarakarana manokana atao amin'nyreto olona voaroroa ireto raha ny fanazavany. Tsy maintsy mandalo ny dingana fanaraha-maso kosa ireto voaroroa ireto mialohany andefasana azy ireo miaraka amin'ny fofonja rehetra ny tale jeneraly ny fandrarana ny fonja ny inspecteur général de l'administration pénitentiaire Ranay Votovonjanahary.
Zahay tsy misambotra fa rehefa misy didim-pamonjana zay no asan'ny mpandrarahan'ny fonja voalohany dia manatanteraka ny atao hoe didim-pamonjana, dia rehefa mahazo an'ilay didim-pamonjana dia tonga aterin'ny mpitandron'ny filamina ny eny amin'ny fonja. Ireny olona mahazo didim-pamonjana ireny dia raisin'ny mpandrarahan'ny fonja dia ampidirina mponja. Aferana volamena zany a valo no niditra ponja tamin'ny voalohany, ny anankiray vehivavy dia ny anaky fito lehilahy. Dia vo tamin'ny alina teo indray a nisy anankiroa nahazo dia mpamonjana dia naterina Elitsefa. Ny amin'ireo voafonja reo a dia malagasy daholo aloha ny ankamarony fa misy amin'izy ireo manana nationalité française, dia misy nationaly manana nationalité française ireo zasy ray ngambana roa. Retoma manokana fa mitovy daholy fa rehefa tongana izy a dia tsy maintsy mandala amin'ireo phase d'observation aloha ireo olona reo, zany hoe tsy atambatra amin'ny olona rehetrarehetra fa ny epitsininy ihany izy dia fa atambatra amin'ny olona rehetrarehetra.
Momba ity raharaha mahavaivay eto amin'ny firenena ity moa dia efa nisy ny dingana nataon'ny fitondrana malagasy amin'ny amerenana tanindrazana ilay volamena telo amby fitopolo faingodimikilao sy ireo olona telo zany tratra ny tondra izany tasy Afrika Atsimo ary andrasana zay valy ny fampirarana natao hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana. Mbola misy moa ny fanantenana mety atafaverina ireo olo reto amintsika ho iatrany Andriamatoa Imbiky Erilaza. Mbola fanadiadiana natao ny Oly Ranaivo ihany.
Ny fitsarana miady amin'ny kolokolona ny paky no misahana manontolo ny fanadiadiana mahakasika initranga fanondranana tsokosoko volamena tatsy Afrika Atsimo iny ho ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana. Mbola maro ireo olona raisina ambava ny heverina fa tafiditra antsokosokona mivantana amin'ny indraraha iny ho iatrany Andriamatoa Imbiky Erilaza. Manoloana ny fiparitahan'ny vaovao tsy maropotitra mahakasika initranga iny dia tokony ho vaovao ofisialy ihany no avoaka ho an'ny olom-pirenena hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana Imbiky Erilaza.
Raha makasika zany ny ataontsika hoe fangatahana famerenana extradition dia rahantsika mahita fa efa nisy zany ny fangatahana ofisialy izay avy any amin'ny tompona andraikitra any amin'ny paky nalefa tany amin'ny ministeran'ny fitsarana tamin'ny alahady dia ny ministeran'ny fitsarana indray satria tsy maintsy par voie diplomatika izany zavatra izany a no nampita azy tany amin'ny ministeran'ny rahambahiny ary nampita an'izay zavatra izay zany a tany amin'ireo a ataontsika hoe autorité diplomatika any amin'ny Afrika Atsimo. Isika moa zany mbola tsy mihevitra hoe ho isy zay fandavana izay, fa matoa zany natao ny fifampiraharana dia mihevitra fa tokony ho isy zany a ny ataontsika hoe ny kompetansa aty amin'ny autorité judiciaire malagasy manoloana an'ireny zavatra ireny. Na tiana na tsy tiana ihany koa dia misy olona maro zay efa ahiahiana rehefa lofonjaina vonjy maika aloha raha makasika ny ndraraha iny a, dia mitohy foana zany a ny fanaovana famotorana na mivaly aloha na mbola tsy mivaly atreto a izay a fanaovana ny entraide sy coopération judiciaire izay.
Amin'izay resaka fitsaraina izay ihany nametraka fitoriana teny amin'ny Bianco androany ny syndicat autonome des inspecteurs du travail na ny Saïd, zany hoe syndikan'ireo mpanaramaso ny asa. Voankasika amin'izany fitoriana izany, ireo tompony andraikitra nanodikodina ny tambikarama izay tokony sitrahan'ireo inspecteur de travail ireo. Nambaran'ny syndika Saïd moa fa miandry ampitoniana ny vokatry ny fanadihadiana ho ataon'ny Bianco izy ireo. Rivona.
Tafapetraka araka izany ny fitoriana teny amin'ny Bianco ary mitohy atsakilan'ny fitokonana izay mbola tsy nazahoambaliny hatramin'izao. Raha tsy ahivina kely, mitentina hatrany amin'ny 4 miliara ariary mahery izay tambikarama tsy nisitrahan'ireo inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail. Efa nisoratra hatrany tao amin'ny tetibolam-panjakana izany nanomboka ny taona 1940 saingy nijanona sorabola hatramin'izao. Tapa-kevitra ny karoka izay tena atodo nanodikodina ny vola noho izany ny syndika Saïd, ny filoalevitra ny syndika Saïd Vonjy Roberson.
Araka ny hitanareo izao moa izany dia efa nambaranay fa nametraka fitoriana izay ety amin'ny Bianco, dia nitanterahanay izany androany a mba hahafantarana marina hoe nakaiza ny indemnité ny inspecteur sy ny contrôleur du travail. Dia nangataka ny Bianco izay nanokatra fanadihadiana momba n'izany zavatra izany. Any Bianco no manao ny fanadihadiana fa zay nametraka ny fitoriana fotsiny. Eo amin'ny 4 miliara ariary mahery kely eo izy amin'izao fotoana izao. Fitokonana dia mbola mitohy ary vao mainka raha mahavaivay satria ny any amin'ny faritra zao dia BDP ny nanamafy ny tolona.
Toy izao indray ny fanokevitry ny syndika manoloana ny fandorany ny ministra mpiafiara tsy mataho-dalana ho azy ireo, ny sekretera jeneraly ny syndika Saïd Dera Randrianarivony.
Soranazy na amin'ny katikaty raha entina miasa fa ny mahamaiky anay zao dia hoe nakaiza ny sakafonay a, satria manana an'ilay atao hoe caractère alimentaire ny indemnité iny dia tokony tsy azo atao na réaménagement budgétaire raha tokony tsy azo atao amin'ilay izy. Izay no mahatonga anay hoe nametraka fitoriana ety amin'ny Bianco mba hahafahan'ny Bianco manadihady hoe izany tompony andraikitra saha nanana fahasahiana nanala an'izany indemnité izany tao anatin'ny ligne de crédit natokana ho anay.
Resaka momba ny politika sy ny sosialy ihany sika rehefa avy eo, fa vavoan'ny finoana aloha totosa androany maraina dia tsy ambodratrimo ny fanaovam-beloma farany any Mompera Mario Prina Salesianina Don Bosco nantsony ny ray alasasatra any aminy moa ny talata 20 Janoary lasa teo. Mbola kely Mompera Mario no nanova fahalalana tao amin'ny sekoly Salesianina ary anisan'ny toetra nafantarany maro azy nanontany Italia toerana ny vinina ny teto Madagasikara ny fitiavany manampo ny mahantra sy mitsabo ny marary. Nasehony tamin'ny fiainany manontolo fa zanaky Don Bosco izy tamin'ny vavaka sy fitiavana ny tanora ary ny fijerena manokana ireo olona sahirana. Mamitina ny fiainany Mompera Mario Prina Monseigneur Rosario Vela evekany Moramanga.
Zanaky ny Don Bosco i Mompera Mario amin'ny lafiny rehetra rehetra hoe voalohany ny vavaka sika confrère maraina andeha amin'ny la chapelle eo izy ao amin'ny sakramente na amin'ny eukaristia na amin'ny hoe confesse faharoa amin'ny fanatanterana ny constitution na ny règle de vie fahatelo fitiavana ny tanora sady tanora indrindra ny mahantra sy ny faderanovana. Faefatra takany Don Bosco i Mompera nanana fitiavana ho an'ny papa ray masina sy ho an'ny fiangonana. Fadimy sady ataoko fa io karisma manokana ho asy zany hoe fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra asy takany Don Bosco fitiavana ho an'ny olona sahirana mahantra faderanovana tsisy mpiay tsisy mpikarakara. fankalazana sy voninahitra an'Andriamanitra ny fiainan'ity mopera sotra nefa masina ity.
Tamin'ny famaranana ny sorona masina no naneho ny mompera Bizimana Innocent lehibe ny fikambanana Salesianina Don Bosco eto Madagasikara sy nosy Maurisy ny fankasitrahana ireo olona marobe avy amin'ny lafivalin'i Madagasikara moa tonga naneho ny fitiavan'ny farany ny mompera Mario. Nisorany ihany koa ireo rehetra niompo tamin'ny fianakaviambe Salesianina na ny teto Madagasikara na ny tany Italia izay toerana niviany mompera Mario Prina. Tsefona fa telo amin'ny fitopolo taona na relijiozy azy tao amin'ny fikambanana Salesianina Don Bosco i mompera Mario ary efatra ambinimpolo taona na ampisorona avo indrindra zao nody mandry izao mandriam-piadanana mompera. Ivadika amin'ny rafin'ny politika isika tsy asakana ny mpanohitra itety faritra amory vahoaka ny filazan'ny finoram-panjakana fa tsy azo atao ny mamory vahoaka mihoatra ny 50 isoroana ny paria ny coronavirus raha ny nambarany ny filohan'ny antoko kintana mivondrona ao anatin'ny RMDM. Efa tsy tantiny vahoaka malagasy intsony manko izy ny fidangany vidim-piainana ankehitriny raha tsy teny afa-tsy ny vidim-barisika izay efa tafakatra hatrany amin'ny arivo ariary ny raika poka ny farafangana rehefa misy mahery ny valinjato ariary izany ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Manampy fanazavana teo mikro ny Jela Rasolofo momizay ary Andriamatoa Tabera Randria Manantsoa.
Zaly ny vahoaka malagasy amin'ny vidy zavatra miakatra vidim-bara sy takatra sony ny adalàny fitondram-panjakana fitondrasan'ny fanjakana mandeha mahamenatra eran'izao tontolo izao a zareo vireny fanondranana volamena tsokosoky ireny any no hita fa eo ny bois de rose eo ny fanondranana zavatra maro fa reny zavatra tsatsa ary isoran'ny fitondrana fekadiside nanao an'ireny ty taona ty reny taona isehoana amin'izay taona isikisena amin'izay ninino fa ataon'ny fitondram-panjakana 50-20 mivora tsy mahatana sony zany satria ny fitondram-panjakana ny mindraindray manontena an'izany nefa tonga izy de mamoro olo misy firy zay tsy maintsy manao na de eo zany te fanapaha-kevitra zany tsy tatsy sony zany zavatra zany ka tsy maintsy manao zaza voatoa vovetivety zao tany farafangana nanao bonane zany mangataka zany farany mahamenatra ny sidesa zany any zao a mahamenatra fangatana manakara reny farafangana anao mipetraka amin'ny hôtely iny daholo mangataka satria tsisy hoaniny sony amin'izao ne sy anasimy fosi ny kere fa i Madagasikara manontolo misy ny kere na mifaritry tia Antananarivo tia de mandeha ambany vohitra Antananarivo anao fa kere efa tena statin'olo sony ny vidim-piainana kizany hoe dizanonanao any zao sisy rano ao farafangana vily zao de tena mizaly rano mihitsy le olo.
Milaza ny hetsika ataon'ny mpanohitra atoato ary Andriamatoa Tabera Randray Manantsoa.
Ny esika taonay de itaonany vahoaka ifampiresaka amin'ny vahoaka rehetra zay mizora hiaro anareo de rehetra zay mizora iteny zavatra sy mety amin'ity firenena ty ho teneninay amasom-bahoaka zany o ka sy maintsy hamory vahoaka zay amin'izany itety faritra i Madagasikara manontolo tao fa mianja an'izay foana raha vo mipoaka io a Antananarivo eto a de lasa daholo erazao Madagasikara zao politika ny anjareo zany hitanjareo zany fa zay mikonokonona an'io ravatra io a de manapa-kevitra io zay sy mahazo vorovoro anareo saleo ve tolona mba hahafahany vahoaka malagasy so matimaty anatranona amin'ny fahasariagna hahafahany malagasy isotro rano madio hahafahany malagasy isy ziro hahafahany malagasy hihinakanina hahafahany malagasy hahafahany mampianatra zanany toy zay ianao a ho akombonao amin'ity ty ny vavanao a tsy mety zany any Etazonia ny teo coronany any misy fihesena lehibe ka zany tsy mahatanany vahoaka mihitsy rehefa mitrotra.
Eo amin'ny lafiny sosialy any nidina ifotiny nametraka fandaminana anampiana sy anamorana ny fandalovan'ireo olona avy any amin'ny tapany atsimonosy andeha ilaravinahitra amina faritra samihafa eto Madagasikara andeha ho anivon'ny ministeran'ny mponina ny ministeran'ny fitaterana ny tamin'ny alalan'ny ADT sy ny BNGRC ary ireo solotena ny mpitatitra misana ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena voalohany faefatra ambefapolo ary ny faenina andro anaka ny vavao ary malala Cyril.
Misy ny fandaminana manokana napetraka ireo tompon'andraikitra ireo anampinina ry olona manodidina ny 20% mandalo eto Antananarivo ary mikasa ny ilaravinahitra ny maivatanàna Antanimbary Ambondromamy Mahajanga Ambatondrazaka Tsirony Mandidy Antsiranana Ambilobe ary Ambanja manazava ny lamina napetraka ary nitale general ni ATT ni general ireriba kishano
izahay avy tia ministera ny fitaterana sy ny ATT dia mandray anjareo reo ary mikarakara ni fiara izay hitondra ireo amin'ny fomba faran'izay aingana sady ao anatin'ny fitonina ao anatin'ny fandindrana ny rehetrarehetra zany filaminana mba tsy hitaintaina reo olona reo efa reraka avy any dia nametaka zay zany a bisea manokana mihitsy hikarakara an'izay fandehanana zay bien BNGRC moa zany nanome tantingezabe a dia nanome sakafo zany vary a sy voamaina sy menaka ary savony zany hoe reo zay olona tsy maintsy matory ao zany ka atao a dia homena sakafo amin'ny ariva fa reo zay tonga dia ahitana fiara satria zay zany miasanay ATT a mana faingana an'izay fomba fahitanyzareo fiara zay dia ny ministera mponina koa moa zany a mitondra ny anjarany brikiny koa amin'izay le resaka fiahinany zareo zay a na ny ara-pahasalamana io satria isy mpitsabo tonga eo a na ny fidiovana sy ny fanadiovana io a ny resaka désinfection a ny resaka ady atao amin'ny aretina COVID-19 a ny fanajana ny fepetra rehetrarehetra hanome kasibosy zareo a zareo no ahandro ny sakafo a
fa momba ity raharaha ty indrindra dia ny tsinisinorana ila loatra amin'izao no tena antony na tonga ny mponina maro avy any atsimo ny findramonina hoy ny fanazavany ny solombavam-bahoaka Nambosary atsimo nylaza kosa nefa de olom-boafety fa efa fanao ny antandroy ny mandao ny fonenany tahaka izao to le tranga tany Veranantsoa iny zany ka tsy tokony atao mahagaga maina de maina mako ny tany any antoerana amin'izao tsy misy fambolena vanina satria tsy nisy orana mihitsy tao anatin'ny taona lasa iny ary vony 5 janoary teo no mba avy ny orana nilatsaka tany Ambosary atsimo tsy findramonina tanteraka moa ro andehan'olonireo raha ny filaza ny solombavam-bahoaka ny Ambosary atsimo Ramatoa Solange Angèle.
Tamin'iray mitoraka ty moa zany a de eo le kere fa taloha tany a dia efa elabe no hoatrany foana ny toetany agny a de mandeha mila ravinahitra tsy mahagaga zany io a raha hoagnanay agnatsimo agny a fa ny olona ty zany nitaitra be deaibe foana io zany ary mandavataona misy foana le fifindramonina ohatran'izay fa tsy hoe hifindramonina de hipetraka tanteraka agny a fa rehefa mahangona vola izy a de modindray agnatsimo a mividy an'izay filany rehetra manolo an'ilay entana na midiny nandehanana ny nitady karama tatia toerana lavitra be aty zany fa io zany a de hitako hoe ny tsy fifindranorana ny fipetrahan'le kere elabe loatra tamin'ny tindray mitoraka aty a ny hoe aa tsy ho faty eto fa aleo andeha fitondram-panjakana de manao ny ezaka rehetrarehetra hagnampihanan'ireo olonareo a fa efa naharitra ny tsy fitongavan'ny orana hitanao ihany moa zany a fa ny fanomezana de fanomezana ihany a fa ianao le mamboly zany a afaka mahandro hoe olo anakiray mahandro vary dimy kapoaka fa le zarana kosa raika poaka ny anjaran'ny olona ray fa ny anay aminay nefa de misy olona mahalany vary roa kapoaka ny olona anakiray ohatran'izay zany le izy le nahatonga le fifindramonina fa tsy hanome tsy ny lava ny fitondrana io zany a fa mbola olona matanjaka afaka mikarama tsara de aleo zay nandray fanapaha-kevitra hoe aleo hikisaka kely zay zany.
Momba ny fanampiana reo iaran'ny kereany atsimo dia nahitsy ty solombavam-bahoaka ty nilaza fa tsy ampy ny fanampiana tonga any amin'ny faritra atsimo.
Fijeriko anazy zany de le transport zany avy aty Antananarivo ny somary taraika kely zany de arakaraka n'le entana tonga eo a no tsinjarainy CCO ka fa hitako hoe tena miasa reo fa zah kosa de manaiky hoe tsy ampy le zavatra zarainy CCO ka le entana tonga agny zany no tsy ampy zany hoe io zavatra agnatsimo io zany de tsy tokony ho camion zany ro hitaterana an'io a fa sambo mihitsy faradifay a de tsinjaraina amireo distrika sahirana agnatsimo reo zany am'izay tonga de BDB ndray miaraka zany fa le avy aty aneka ny camion anakiray neka tsy mahazaka raha tsy 10 tonne raha ohatra hoe camion anakitely mbola 30 tonne le olovatsiana nefa amanaliny amanetsiny le halavira toerana arivo sy 100 kilometre miala eto Antananarivo any igny faritra atsimo igny
e miresaka fitaterana izay indrindra natanteraka fidinanay fotiny anamafisana ny fampiaran-dalàna amin'ny sehatry ny fifamoivozana ny fobe fitsarana fiarakodia isy ny fitsiriana tampoka ho ataon'izy ireo amin'izany manomboka amin'ny herinandro avy io eto Antananarivo sy ny mivoaka ny lalam-pirenena zany raha maso manokana amin'izany ireo fiara mamoaka setroka maimaim-poana setroka miompampana azafady manimba ny tontolo iainana amin'io hetsika ataony 8 janoary ho avy izao io nirina rabodorville.
Voafaritry ny lalàna ny fifamovozana ny famerana ny setroka tokony avoakan'ny fiara iray mba tsy handoto ny tontolo iainana hoy ny foibe fitsarana fiarakodia mampatsiaro ho mpampiasa fiara rehetra. Mbola tomba masoatrany anefa no atao eto amintsika andrefesana ny setroka avoakan'ny fiara na dia fantatra fa efa manana fitaovana harifomba ahafahana manao izany aza ny foibe fitsarana fiarakodia. Izany no natao araka ny fanazavana dia mandra-pisiny ny fenitra azo ekena avoakan'ny Bureau de Norme eto Madagasikara. Miantso ny fiaramiasa amin'ireo mpitandro filaminana misanany fanaramason'ny fifamozana moa ny foibe fitsarana fiarakodia amin'ny fanatanterahana io hetsika iray io. Tsy andeferana mihitsy ireo fiara tsy manara-dalàna hoy ny tompony andraikitry ny fitoeram-pitsiriana fiara NB Tongolo manazava kapteny Ralandranto Rado Lalaina.
Izay tena setroka mio papana hita mifamezivezy eny an-dalana zany dia andraisana fepetra. Fa kosa nefa tsy hoe fepetra ihany na hoe fanasaziana fa ao koa ny fampianarana izay omeniny atao amin'izay teknika zany ho entina hikojakojana ny fiara iray satria mantsy misy amintsika dia mitondra fiara ihany no haintsika fa ny kojakoja azy zany dia misy tsy mahay hoa misy mahay misy tsy mahay fa izay atao amin'izay teknika zany dia hampianatra hoe inona ny tokony atao hanatsarana fiara anankiray. Izay zany dia anomboka hitsirika manomboka amin'ny herinandro tolerance zero ho an'ireo fiara zay tena manetroka miompapana.
Raha ny antotanisa 300 fiara notsaraina tamin'ny faraparany taona iny no tsy azo nampiasaina fa nahitana setroka tafahoatra raha ny teto andrenivohitra raha manerana nosy miisa 5 isan'andro ireo fiara atao hoe tsy lany vizity no ny setroka be loatra avoakany.
Rehefa vavany velany efa samin'azy ny dosim-baksiny voalohany iadina amin'ny valanaretina COVID-19 ankehitriny ny Papa François sy ny Papa Emerite Benoît Fahaenina-ambinifolo natomboka omaly tsaifina ny hetsika fanaovam-baksiny ao Vatican ka anisan'ireo sokajin'olona ny sitraka izany voalohany ny zokiolona sy ireo mpiasan'ny fahasalamana ary ireo mpiasa mifanerasera mivantana mponina. Anisan'ireo zokiolona ireo ny Papa Rola efatra amin'ny 80 taona moa ankehitriny ny Papa François ary 75 taona kosa ny Papa Emerite Benoît Fahaenina-ambinifolo. Anisinina ankehitriny ny ekipan'ny sampanarahan'ny firenena mikiambana misahana ny fahasalamana na ny OMS ahitana ireo manampahaizana manokana anao fanadiadiana momba ny niandohan'ny coronavirus tao hoanina tsy afaka ny anao ny asany avetrany nefa ireo ekipa ireo fa tsy maintsy miroso amin'ny fanokanamonina mandritra ny tapabolana aloha aorian'izay vao anomboka ny asa izay nandrahan'ny OMS azy tsaivona fatao hoanina no niandohan'ny valanaretina COVID-19 tamin'ny faraparan'ny taona 5/18 ary niparitaka nanerana izao tontolo izao zany tamin'iny taona 20/18 ny valoliny. Efa miisa 2 tapitrisa latsaka kely ny olona lavo ny valanaretin'io hatramin'izao. Farany ny fidy izay ho filoham-pirenena androany ny vahoaka Ougande fifidianana izay ny fanandrina ny kandida roa samy miavaka amin'ny vanim-potoana ny aina miavy noho ny elanela taona eo amin'izy ireo. Mbola ao anatin'ny atanorano tanteraka ny kandida sady mpanakanto Bobby Wine raha efa azo sokajiana ho zokiolona kosa ny mpifaninana aminy ny filoham-perinasa Yoweri Museveni. Filoha-malaza amin'ny fitondrana jadona moa izy io ary efa fepitoam-piasana fahenina izao ny fananany androany izao. Mifarana ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao hanomezana anao fotoana ho amin'ny rampitso amin'ny fito maraina indray veloma tompoka.